aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Par nacionālo partizānu bruņotos pretošanos atceres dīni ir nosacēts 2. Marts. Tā kā 1945. Gadā, 2. martā, bijušo Abrenis apriņķa stompaku pūras olos notika leloko kauja Latvijas nacionālo partizānu kara viesturē. Tūreiz ap 350 Latgales mežabroļu izcīnīja smagu kauju ar izbrūkušo Čekas karaspāka skaitlisko porspāku. Palīkot nasakauti, organizēti atsakopūtīs izvairījos no draudošo aplankuma i papildu zaudējumiem, pieminot latviešu tautas pretošanos padomju okupācijas varē 50 gadu garumā, ir vienlīdz svarīgi atbilstoši novērtēt gan navardarbēgu, gan arī bruņotu pretošanos. Jau 2. Gadu 2. Marts kalendarā iekļauts, ka Nacionālo partizānu bruņotos pretošanos atceres dīne. Viesturnīgs Zigmārs Turčinskis vairākai 20 gadus pietei Nacionālo partizānu viesturi, jo atzēst, ka ilgus gadus Nacionālo partizānu tēma skaitījos, tikai teic nārts ierei pietnīcei vai līdzekļa natika izdalīti. Vaicoja viesturnīkam Zigmāram Turčinskim, pa jam dēļ kam tai.
Nu, tāpēc, ka bija citas svarīgākas lietas, droši vien, nu, vēsture vienmēr ir bijis tāda, nu, mazliet pabērna lomā, viņa vienmēr ir interesanta, nu, pirms kaut kādiem klīniskajiem datumiem vienu dienu, un tad tās pašas dienas vakarā viņi jau beidzās, un viņi tiek aizmirst līdz nākamajai reizei. Nu, vēsturnieks ir vajadzīgs uz to vienu konkrēto dienu, un pārējā laikā, kā viņš tiek galā, nu, tas parasti nevienu no baigi interesējas.
Bet ka šis 2. Marts ir tāds iezīmēts, kā tāda svētku diena, vismaz Latgalē viņa tā ļoti izjūtas, vai tas ir tā labi apsveicami šī ideja, šī doma ir?
Es domāju, ka noteikti, jā, un galvenais, ka tas ir kaut kas ārpus Rīgas iziet ārā, tieši no reģionos un tieši Latgalē, un ja tas vēl Latgalē tieši pat nozīmīgi ir, un tad par to varbūt tikai prieks, jo nu, galvenais, lai nav tā, ka visa dzīve un visi notikumi koncentrējas tikai Rīgā, kad nu, ir jābūt arī kaut kur pārējā Latvijā, un vēl ir pārējā Latvija jāzina, ka viņi ir piederīgi Latvijai, un viņi nozīmīgi arī vēstures jomā bijuši priekš. Priekš kopējās mūsu vēstures.
Jūs daudz esat pieteicis Nacionālo partizānu bruņotos pretošanos tīši Latgolā. Vai ir kā to sacišķirās varbūt no citiem novadiem? Ir kādas nianses, ko jūs varētu izceļt tīši, kas ir Latgolē varbūt raksturīgi?
Latgalē raksturīgais laikam ir šīs te lielās organizācijas, ko viņi veidoja, kas veidojas tieši Latgalē LNPA, Latvijas Nacionāla partizāna apvienība, un LTSPA, Latvijas Tēvzemes sargu partizāna apvienība. Viena veidojās Ziemeļa Latgalē, un otra veidojās Dienvidu Latgalē. Nu, viņi galvenais ļoti daudz rakstīja dažādus dokumentus savus, un tas ir principā nu, mums ļoti nozīmīgi parādīt, ka tā nebija kaut kāda stihiska un tāda, neorganizēt pretošanos, bet ka tā bija tomēr mēģinājums organizēties un veidot organizēt pretošanos un ar mērķi izcīnīt Latvijas neatkarību. Nu, tā ir Latgales tāda īpatnība, jā, šīs te organizācijas un dokumenti.
Tas ir arī salīdzinot ar citam šom pretošanos kustībam arī citus Latvijas novados?
Jā, vidzemnieki ietekmējoties no šīm LNPA pārsvara organizācijas, viņi arī veidoja reģionālos štābus un izdeva kaut kādus dažādus dokumentus. Kurzemnieki savukārt, Kurzemē bija daudz bijušie leģionāri, kas pēc kapitulācijas aizgāja mežā, un viņi bija praktiski karavīri. Viņi tādas organizācijas beigās neveidoja un pārāk daudz dokumentus nerakstīja. Nu, līdz ar to, jā, tas tieši salīdzinot ar pārējiem Latvijas novadiem.
Vairākos vietos Latvijā tiek rekonstruēti i taisēti pavisam no jaunītī Nacionālo partizānu bunkuri, kai Laucenē, Īlē, kā jūs veritēs zitū tendenci? Cik ir loba atbalstuma, varbūt gluži pretēji ir, jūs glabojat tas autentiskums?
Nu, te ir vienmēr šādas te atjaunošanās, vienmēr tas ir jautājums, cik precīzi to ir iespējams atjaunot un cik lielā mērā atjaunošana kļūst par nu, tās vietas izpostīšanu, jo jebkurā gadījumā pilnīgi precīzi atjaunot ir ļoti grūti un tas ir sarežģīti un vienmēr gribās ātrāk un vienkāršāk un novienkāršot un tad jau un tur ir tā robeža, kurā brīdī tas ir autentiski tā kā, lai parādītu, kā tas ir bijis un kurā brīdī tas nu, kļūst par tādu tā kā turismu objektu vairāk. Protams, ka nu, jebkurā gadījumā galvenais, ja cilvēki nāk un cilvēkiem tas interesē, tas stāsts ir, nu, šajā gadījumā tur, nu, bet ir tā robeža mazliet jāmeklē visu laiku starp šo te autentisko un vēsturisko un cilvēkiem informāciju par šo laiku dodošo.
Kas jūsuprot, pa jūsim būtu mūsdīnos jūdara, ka paturātu piemiņā nacionālo pretošanos, šo kustēbu nacionālo pretošanos padomju varē?
Tas jau tas, ka arī tiek darīts šobrīd, principā, ir gan šī te 2. marts kā piemiņas diena, kas ir, nu, principā, droši vien aizgājis, vismaz Balvu novadā noteikti, un Latgalē, es domāju, ka arī 2. marts ir būs zināms un dzirdams, un tas ir jāstāst cilvēkiem un jāstāst bērniem, un jāved viņu uz šīm piemiņas vietām, nu, tas arī ir tas, kas ir jādara.
Bet vai šobrīd, tīši runājot par jaunatnes audzinošanu, jauniešu patriotisku audzinošanu, vai teik pieteikuši runots par šo partizānu kustēbu, par šo pretošanos, vai tomēr vajadzētu varbūt vairāk?
Lai runātu vairāk, ir jābūt vairāk pētniekiem, kas būtu izpētījuši kaut ko vairāk. Mēs jau nevaram izstāstīt vairāk, kā mēs zinām. Jo, nu, principā, nu, cik tad tie cilvēki ir, nu, kad 5 cilvēki pa visu Latviju, un visiem tas ir tikai un vienīgi viņu vaļaspriekš brīvajā laikā. Nu, un cik, nu, mēs kurš varam vairāk vai mazāk pievērsties, tik, nu, mēs ar to nodarbojamies. Līdz ar to, cik tie resursi ir, nu, brīvā laika, tik viņi ir.
Un tad ir vaicojums par finansējumu, varbūt, ja būtu vairāk finansējumu, tad arī būtu vairāk īspēju i lielokie apjomīgokie, ja arī dziļokie šī pietiemi.
Nu, jā, bet redziet, finansējums arī vienā dienā iedodot uzreiz neradīsies pētījums, jo ir jāizaug jaunai pētnieku paaudzei, kura, teiksim, varētu būt, nu, pilnībā balstīt šai tēmā, savu dzīvi balstīt un pētniecību un darbību un uz šīs tēmas dzīvot. Un tad, bet tas atkal ir laiks, kamēr kaut kas tāds izaug. Un tad līdz ar to arī vienā dienā iedodot finansējumu, teiksim, uzreiz situācija nemainās. Tā ka tas nekas nav tāds, ko var ātri atrisināt.
Bet, ja tagad kāds no radio klausētojiem, vecoka goda gojuma cilvēkiem, ir gotovs i gribētu dalīties savos atmiņos, vai jūs var ar ko sasazinoties, lai varētu pastostēt un šos atmiņas, nu, tiktu iedokumentētas?
Pirmkārt, jau es vienmēr saku cilvēkiem, lai viņi paši mēģina vai rakstīt uz papīra atmiņas vai ierakstīt diktofonā vai kaut kā video veidā ierakstīt, lai tas paliekās. Nu, un tad var vienmēr kaut kur skolās ir kādi skolotāji, novadpētnieku pulciņi, ir novadpētniecības muzeja un tur var nodot to visu. Nu, un tad, jo šobrīd, jā, tas ir tas laiks, kad cilvēki aiziet. Un tagad ir tas interesantais periods, kad tieši atsuliecinieki jau pa lielam ir aizgājuši. Šobrīd no tā laika atcerās, nu, bērni, kas ir bijuši plus mīnus patsmitnieki vēl kādi, kas atcerās. Un, bet kaut kur visur tās atmiņas ir kaut kur pierakstītas, kaut kur ir noliktas, kaut kur, un tas vēsturnieki, tas tās aizraujošais darbs ir atrast, kur viņas tagad ir palikušās un sameklēt viņas. Tas, tā kā, ja cilvēkiem tiešām ir interese, dariet to nevis kaut kādai vēsturei, kaut kam augstam, bet dariet to savai ģimenei, savas ģimenes vēsturei, savas dzimtas vēsturei. Nu, tādā veidā cilvēkiem varētu aicināt. Saglabājiet to paši priekš sevis, un tad jau kādā brīdī atnāks kāds vēsturnieks, kurš to atradīs un palūks.
Paldies jūs, Mlaus, par sarunu.
Jā, lūdzu.
Viesturniekam Zigmāram Turčinskim Nacionālo partizānu čekas noglaboto kopavītu meklējumi jau kaidu laiku ir vaļasprīks. Turčinskis naudu peļņa ar lauksaimnīcai 800 hektāru lielajā saimistēbā Zaļinīkos. Viesturi ir lobalīte, bet ar to nav var dzēvot, soka Turčinskis. Jis ir noteicies pats sev ar ekspedīcijas spiefinansēt. Viesturnīgs Zigmārs Turčinskis savu jaunokū pietējumu Zīmenlatgulis nātkarēbas vīnēba pretošanos padomju okupācijai 1948. Līdz 1954. Gads ir veltējis pretošanos kustēbai pret padomju okupāciju Latvijā, ko īsteno Nacionālo partizānu zīmeli Latgulis nātkarēbas svīnēba. Tas ir dokumentos līdzēbos balstēts stosts par itos Nacionālo partizānu organizācijas izveidi, darbēbu i būjāju, viestotarē par citom apkaimis grupam. Ikā jau līdzinoja nosaukums, tad runa ir par zīmeli Latgulu. Toļokais ir jodšifrē, tātad par Nacionālo partizānu kustēbu, kura darbojās zīmeli Latgulā. Balva rūgoja birspiļa apliecīņos laikā pēc 2. pasaules kara. Stompaku pūrā pirmu gandrēž 80 gadiem notika nozīmīgoko Nacionālo partizānu cīņa ar NKVD, PSRS Īkšlītu tautas komisariāta karaspāku. Stompaku kauju uzskatama par leloko kauju pēc Latvijas Republikas okupācijas. Tamā dastelījos vairoki 100 Nacionālo partizānu, kas izcīnīja smogu kauju pret Čekas karaspāku, palīkot nasakauti i organizētāji atsakopūtīs, kab izvairētos no draudošu aplankuma i papildu zaudējumiem. Stompaku kauja ir simbols nacionālajai bruņotajai pretestībai pret okupāciju, kas ilga vēl 10 gadus pēc pošas kaujas. Stompaku partizāni ir vislielākais grupējums, kas jebkod ir bijis Latvijas nacionālos bruņotos pretestības viesturē. Grupējums, kas napasidevēs īnēdnīkim, ir ko īnēdnīgs nav zvarē cēniņā. Ja turpino pretotīs porspākam, kas bija porījams visu Latviju. Stompaku partizānu uzvara eistinojās 45 gadus vieļok 1990. Godā. Paldiska klausotās, studijā BS Laura Sondore.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.